бүгінгі қонағымыз Ернат Мырза. Ернат Мырза Мастер Кофесінің CEO-сы, басқарушысы, иесі. Бұл желіге 10 жыл болған екен. Әр ненің енді брендің өзінің логотипімен не дейді жөндегі тұтас дейді ғой. Сіздерде таспақа. Сол таспақа қайдан келді?
Неге таспақа? Себебі ана Кунг-фу панданың мультигін білесіз ғой. Бұл жерде мастер бар. Мастер Уэй.
Таспақа.
Бұл таспақа. Мастер деген ол біздің өзіміз сол ниетіміз бір. Өзіміз ісімізде бір шебер болсақ деген ниетпен қойылған да негізі осы компанияның аты. Кейін сол тіркеліп бренд болды ғой. Біз өзіміздің компаниямыздың ішінде жандай шеттен келген адамдарды болмаса кафені ашып жатқан кісілерді оқытатын өзіміздің бір платформамыз бар, тренерларымыз бар. Олар өздері сол әртүрлі жарыстарға барып болмаса басқа бір білікті мамандардан білім алып, білімін өсірген кісілер.
Сіздерде Қазақстан бойынша кофе өндірісіне арналған отандық интернет дүкен желісінен бір номер бір деп атасақ болады. Жалпы.
Енді бір деп айтуға да болатын шығар. Бірақ енді
былай. Оңға кірістер.
Анализ жасамап.
Енді сайттарыңызда адамдар әртүрлі тауарлар ұсынасыздар. Талғамдары кофеді таңдап аласыздар. Қай елден қызмет жұмыс қалай істейді. Сайттарыңызда 3 тауар категориясы бар екен сіздерде. Ол кофенің түрлері бар. Ол жаңағы құралдар мен аксессуарлар және оборудование дейді. Сосын кофеге қосымшалар. Сироп, тағы да басқа.
Біз өзіміз бастаған кезде қиналатынбыз. Себебі кейде бір таңда кофе машинасында проблема болып қалса, уже адам іздейсің. Білетін адам өте аз. Сен бір күнге нең тоқтап қалады, саудаң тоқтап қалады. Енді соны шешсем, сол енді ана айтады ғой, кәсіпте біреу бол. Енді сол ауруың болса, соны шеш. Сен уже бизнесің жүре бастайды.
Жүре бастайды.
Например, ойлайтын бір несі 20-30% там себестоимость. Қалған бәрі пайда деп. А одан сен ұйымдастыру үшін там арендаң бар, жұмыс ақың бар,
оборудованиең бар.
Да. Ең соңында келгенде бір 15-20-25% рентабельность та негізі.
Маржа, иә?
Да, маржа. Сондай ол, ондай ел ойлайтындай енді үлкен маржа жоқ.
40 емес қой, иә? Жаңа.
Ондай жоқ. Білмеймін мен.
Мен де ойлауым сол. Сіз келісемін, осы сөзіңізге келісемін деген ғой жендегі. Адамдарға да көзін ашып, бәлкім көрсету керек шығар деймін, фин модельдерін бәрін. Қош келдіңіздер Energy подкастының келесі эфиріне. Бүгінгі қонағымыз Ернат Мырза. Ернат Мырза Мастер Кофесінің CEO-сы, басқарушысы, иесі. Бұл желіге 10 жыл болған екен. Ернат Мырза. Сол 10 жылға бұл кофе саласына келуге сізге қандай этаптар, қандай себептер болды?
Қайырлы күн, барлықтарыңызға қош келдік. Енді 10 жыл деген былайша айтқанда бұл бизнес үшін аз да уақыт емес, и қатты көп те уақыт емес. Осы күнге дейін енді біз 2020-ға дейін негізгі бизнесіміз ол B2B саласында болды. Жандай кофе құрып, оборудование поставка жасаймыз, басқа кофеханалардың ашылуына бір қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп келдік. Енді одан кейін біз енді түсініп все-таки ана B2C саласына өтуді шешіп 2020-дан бері кофеханаларды
желісін ашып
қосымша дамытып жатырық. Бұл әлінгі күнге дейін біздің былай енді бизнестің көп несі бұл енді кірісі деп айтсақ болады. Ол B2B саладан бізге келеді. Кофеханалар
кофе қуыру.
Да, кофе қуырып, басқа
сату,
да, кофеханаларға, басқа ресторан қамтамасыз ету арқылы ол біздің енді негізгі кірісіміз сол жақтан. Өзіміздің компанияның. 2020-дан бері енді кофехана желісін дамытып жатыр. Оны франшиза арқылы дамып жатыр қазір. Арасында өзіміздің нүктелеріміз бар ашқан. Сол.
Қанша точкаларыңыз бар қазір таңда?
Бүгінгі таңда 15 нүктеміз бар. Міне, бір-екі күнде официально ресми ашылуын жасаймыз. Одан кейін тағы да ашылып жатқан бір 2-3 нүктеміз бар. Алматыда біреу бар.
Жылдың соңы 17-18 нүкте точкаларыңыз болады, иә, осы. Құдай қаласа.
Жоқ, негізі амбициямыз одан кішкене жоғары. Одан көбірек ашсақ деген ойдамыз.
Амин.
Жылдың, иә, амин. Жылдың соңына әлі уақыт бар деп ойлаймын.
Қанша тонна кофе қорастар?
Бүгінгі таңда енді 15 тонна мен 20 тоннаның арасы.
Мезімге қалай өзгеріп тұр?
Да, кейде ана кішкене түседі, өседі. Сондай.
Өсіп, ауысып тұрасыздар да. Жалпы сіздерде кофе әр ненің енді брендінің өзінің логотипімен не дейді жөндегі тұтас дейді ғой. Сіздерде таспақа. Сол таспақа қайдан келді?
Ол осы таспақа туралы өзім бір қазір ана личный брендингті дамытып жүрмін ғой. Соған байланысты бір жазам деп дайындық болған нем бар.
Мақалаңыз бар?
Мақала болғанда тема. Просто әлі басып бітірген жоқпын. Бастап қойдым, соны жазып бітіруге. Соны енді осы жерде айтып кетейін. Таспаққа қайдан шықты деген сұраққа. Көбісі сұрайды негізі. Бірақ басында бізге сол да керек болған шығар. Сол себептен осы таспаққа болған шығар. Да? Ең бірінші біз сол 2020 жылы ашылған кезде бір логотип заказ бердік. Дизайнерский студиядан, как положено. Бірақ түсініксіз логотип болды бізде. Ең негізі бір бұлай бітіп қарасаң, бір кофе мен связаны бір неден нәрседі, бір сурет, стакан, айтыр.
Кофенің тұқымы деген сияқты жөндегі.
Одан кейін бір досымыз айтты, айтады да, Ереке, сіздің логотипіңізді былай вообще не үшін дейді да, логотипіңіз не үшін дейді. Былай еске сақталмайды дейді да. Бүйтіп ойланып қалдым мен содан кейін. Одан кейін біраз ойланып жүрдім. Одан кейін енді былай қарап тұрса, әлемдік брендтер бәрінің логотипі былай еске сақталады да. Даже мына Starbucks-тың өзін қарап тұрсаңыз.
Эмоция береді.
Эмоциядан бұрын еске сақталады да. Сіз шетелде, Еуропада жүрсеңізде, Азияда жүрсеңізде, егер Starbucks-тың логотипін ғана көрсеңіз, сіз білесіз, ол Starbucks екен.
Starbucks екен,
да, ол Starbucks-ты жазу болмаса да.
Өзгеше.
Иә. Есте сақталады да. Бір көрдіңіз, есіңізде сақталып қалды. Сол себептен енді одан кейін ой келді. Мен енді командаға сондай бір ұсыныс айттым. Логотипті өзгертіктен. Басында кішкене бәрі қарсыласты, там неге, там нормально ғой деген сияқты. Одан түсіндірдім, осындай там еске сақталмайды. Представьте дедім да. На сөз жоқ, просто логотипті алыңдар да қойып қойыңдаршы. Мастер кофе екен біреу, білем ма деген. Ешкім білмейді. Түсініксіз логотип та, жаңа қарап тұрсам. Содан кейін мозгу штурм жасап, жаңа арамызда бір тоже ключевой сотрудниктеріміз бар. Сол идея лақтырды. Осындай таспаққа болсын деп. Неге таспаққа? Енді задание қойған кезде айттым енді немен ана мастер деген сөзбен тоже бір сәйкесі бір кішкене связ болса да деп ойладым да. Неге таспаққа? Себебі ана Кунг-фу панданың мультигін білесіз ғой. Сол жерде мастер бар. Мастер Уэй.
Таспаққа.
Ол таспаққа.
Сол жерден екен десеңші.
Да. Содан байланыстырылған неміз бар кішкене. Мастер деген сөзбен кішкене
ұстаз ғой. Бір шебер болған,
бір шебер. Ол себебі ана мастер деген ол біздің өзіміз сол ниетіміз бір өзіміз ісімізде бір шебер болсақ деген ниетпен қойылған да негізі осы компанияның аты. Кейін сол тіркеліп бренд болды ғой. Содан кейін жаңа таспаға ол енді сол мынандай бір шеберлікпен сондай бір мынандай байланысты бір не ғой енді
тұтас.
Иә.
Ұйқастығы бар десеңші, қазір шеберлікпен бәрімен.
Да. Қызық. И былай оның образы таспақтың енді былай енді былай жаман немес та мультиктерде болсын, аңыздарда болсын.
Позитивный персонаж.
Да, позитивный персонаж. Да, сол себепті бізге ол өзімізге де былай жақты да. Сол енді таспаққа мен бір осындай не байланыстырсақ деген сияқты.
Ойламаппын осы шыны керек. Бірінші сізден есе отырмын жәндегі таспаққаның. Негізі сіздер енді бірінші кофе қуырдан өздеріңіз үйреніңіздер. Қандай түр-түрлерін көріңіздер. Одан кейін оның жәндегі оборудованиені көріңіздер. Одан кейін барып кофеге жәндегі қадам-қадам да өзінің шеберліктің бір несі да. Өз жәндегі эволюционный жолмен келудің бір. Осы күнге дейін сіздер енді 20-да ашқан болсаңыздар, сіздер жылына бір 4-5 нүкте ашып жатырсыздар. Бәрі сіздердікі емес, түсінгенім, франшизаларыңыз бар. қанша франшизаларыңыз бар? Және сіздер серіктес таңдаған кезде қандай құндылықтарға негізделесіздер? Сол жағын бір айтып өтсеңіз.
Енді ол мысалы ол ашылған нүктелердің былайша айтқанда бір 70-80% ол соңғы жылда ашылды. Мысалы бізде осы 2022-ге дейін біткенге дейін
өзіңізде болды, бәрі өздеріңізде болды.
Бірде 3-4 нүкте болды. Даже 3 нүкте болды. Соның 23-те былай активно ашыла бастадық.
Масштабирование.
Да. Енді жылдан былай жыл өткен сайын ең соңғы жылдарға саны көбейді деп ойлаймыз. Біз енді ашылу процесінің өзі андай бір бизнес процесс қой. О жақта да кішкене андай шеберлікті кішкене
жүйелі жүйеге келтіру,
дамыту керек.
Бизнес процестер бар, нелер бар, стандарттар бар.
Уақыт ашылу уақытын азайту керек. Сол себепті андай бір о жақта да жұмыс жүріп жатыр.
Қалыпқа келтіру, да, бәрін бір жүйеге келтіру. Жалпы серіктестер қандай құндылықтарға негізделеді сіздерде?
Ол енді серіктестерге келетін болсақ, біз оған былай қатты көңіл бөлеміз. Себебі бізде мынандай бір осы рынокта дейді, сондай бір тренд болды да, франшиза деп, мысалы, Ресейден бір компаниялар келеді, сатып жібереді. Одан кейін ашып алған серіктестері жабылып жатады да. Себебі бұл енді
франшиза сату мақсат.
Да.
Ақшалар кетеді.
Франшизаны андай бір продукт ретінде сатты да. Біз бұл жерде сол қателік істегіміз келмеді. Себебі біз ұзақ уақытқа жұмыс істегіміз келді. Сол себептен біз басынан сондай бір стратегияны таңдадық. Біз франшиза сатпаймыз. Біз франшизамен жүйесімен жұмыс істейтін жандай серіктестер табамыз. Партнерлар іздейміз.
Starbucks секілді ғой жөндегі өзінікі основа болады, басқаларын бір қосымша ретінде ұстайды деген секілді.
Иә, біз осы бір брендтің басында бірге өсейік деп, жаңа сату емес, а именно оларды осы жүйемен, жүйенің астында бірге жұмыс істейік деп, андай біздің андай құндылықтары кішкене ұқсас адам андай бізге келетін жаңағы серіктестеріміз, соған қатты қараймыз да, андай
сапалы өнім шығару, адамдарға және тұтынушыларға риза қылу, ұзақ мерзімді жұмыс істеу.
Біздің ана немізді олар былай не қылу керек та, кішкене құндылықтарымызды тоже бөлу керек.
Иә, бірге бөлісу керек.
Разделять ету керек та. Ол мысалы жаңа біз енді кішкене халал, біз андай не ондай істемейміз, андай жақсы нәрсе істеуіміз керек деген нәрсе, ол андай уже андай сөйлесіп жатқанда уже білінеді да. Мысалы одан кейін біздің ана серіктестеріміздің несіне де қараймыз біз. Ол ана капиталын қайдан алып келді. Примерно енді бұл енді қатты андай допрос жасап,
тазалық жағына қарайсыздар.
Тазалық жағына қараймыз.
Источник дохода.
Ол желательно сон кәсіпкер болса да, там болмаса андай бір шетелдік компанияларда жұмыс істейді, там доходтар үлкен, ақшалар бар. Қосымша инвестиция жасағысы келеді. Енді бұл жерде біздің франшизаның бір ерекшелігі ол андай жаңа операционлық неге араласпайды. Біз пассивный франшиза деген жаңдай жүйе. Ол жерде біз өзіміз басқарамыз. Ол жерде жаңа біздің серіктесіміз, партнеріміз көбінесе инвестор сияқты болып келеді.
Yeah.
Но бірақ бүкіл активтің бәрі сол кісінікі. Оборудование, здание болсын, бәрі сол.
Өзінікі.
Иә. Сол себепті ол франшиза системасы.
Продуктқа сіздер жауап бересіздер, сапасына сіздер жауап бересіздер.
Басқарылу, эффектін басқаруына біз жауап береміз.
Оның бәрі де цехтен басталады ғой жөндегі. Цехті және сіздер қандай неге сүйенесіздер басқарған кезде? Құрылдың жөндегі өзінің сапасына, оны бір атап өтсеңіз, бәріне қызық қой енді. Цех кофе қалай құрылады? Сіздерде тағы мен түсінгенім, Коста-Рика, Перу, Колумбия сияқты түрлі-түрлі Никарагуа ма, солардың кофелері келеді. Олар алып келген кезде қалай таңдайсыздар жалпы сол жағын?
Енді осыған байланысты біз осы бір-екі күн бұрын миссиямызды былай айтқанда жаңарттық та. Сол миссиямызда бізде мына кофе былай осы айтқанда развивать кофейную культуру, обжаривая кофе со всего мира и создавая место свободы комфорта. Бұл жерде біз жаңа айтайын деп тұрғаным, мына кофейную культураны дамыту, мәдениет, кофе ішу мәдениеті ол целом ол бүкіл әлемде дамып келе жатқан нәрсе. Біздің қоғамда да дамып келе жатыр. Мысалы 5 жыл бұрынғы кофе ішетін адамдар мен қазір қалай ішеді өзіңізде көрдіңіз.
Мүлдем бөлек. 10 жыл бұрын кофе вообще жоқ еді.
Мынадай сабой кофе деген
три в одном еді ол кезде.
Иә, онда ешкім білмейтін кофе ішу деген мәдениеті болмаған.
Болған жоқ, болған жоқ.
Қазір біз қазір екінші стадияда кетер. Ақырында үшінші стадияға өтіп барады. Біз мына сөйтіп үшінші стадияға жақын жұмыс істейміз да, specialty сегмент деген сол. Оның ерекшелігі ол
біздің қалай бөлінеді стадиялар? Сөзіңізді бөлсем, 1 2 3 деген жеріндегі.
Я бір деген сол три в одном адам. Целом кофе деген нәрсемен таныс болды. Одан кейін екінші стадия ол жаңағы
кофе сабой.
Я уже Starbucks ол жерде уже ішінде былай кофе болады. Ішін білмейсің қандай регион там қай жақтың кофесі екен белгісіз.
Кофе.
Я кофе. Алдына үшінші стадия ол уже сіз на Перу шығыпсыз, Гватемала шығыпсыз.
Сорты деген.
Оның да иту оның андай дәндерінің бір несі болады.
Өзгешеліктер болады.
Оривиндері да. Высший сорт деген сияқты бір. Сол біз высший сорттағы сегментпен жұмыс істейміз де көбінесе.
Сапа жағынан дейсіз.
Yeah, именно дәннің, кофе дәннің сапасы жоғары. Тек қана арабикамен жұмыс істейміз. Біз кофеханаларда тек қана соны сатамыз.
Робуста араластырмайсыздар, иә?
Робуста біз енді мына производствоның ана кофе қору жағында бар, себебі бізде оның тұтынушылары да бар ғой, рынокта. Олардан басқа кафе, ресторандар ол робуста мен кофе оларға болады, и ол да керек оған. Біз енді ол сол жақ жұмыс істейміз. Ал өзіміздің кофеханада қонақтарымыз үшін ол жерде тек қана біз 100% арабика ғана жаңағы қайнатамыз, соны дайындаймыз. Сол себептен ол жаңағы specialty сегменті деп аталады. Біздің кофенің форматы да сондай specialty деп аталады. Оны
3-ші дәреже ол.
Иә, 3-ші жаңағы деңгейдегі даму. Қазір ол даму, ол даму жолда әлі де адамдар көп түсінбейді оны.
Иә. Біз мысалы мен үйім қасымда қазір бірнеше кофенің ашылды. Көйіп жатыр. Мен туристен қарағалсам, әр желісінің өзін бір 40-50 желісіне дейін кетіп қалған. Бірақ мен барсам бір кофеханада бір рет барам, қайтып бармауым мүмкін. Жаңағы сіз айтқан үшінші тұтынушы талап етеді, мысалы тұтынушыға маған бір ұнамады ма, ол жерде бәлкім келесі келмеймін де, себебі адамдардың талғамы өсіп жатыр. Бұрынғыдай тревоном ішетін адам өте аз. Және де екінші сегментте тұтынушылар бар. Бірақ үшінші сегменттің тұтынушылары көбейіп жатыр да. Өткені мен үшін маңызды. Американы алған кезде мысалы мен таңертең бір ләззат алғым келеді. Ләззат алмасам, былай су ішкен сияқты боламын да. Судан да бәлкім кейбір кезде су ішкен бәлкім одан жақсы деген секілді. Жалпы келсем, сіздің жаңа адамдардың талғамдары өсіп жатыр. Соған байланысты тұтынушының талғамына сай сол сегментте де бизнес дамып жатыр деген. Жалпы негізі дүние жүзінде енді былай шолып өтсек, 2019 жылдың дерегіне қарасақ, 7.6 миллион тонна кофе қуырылмаған, бірақ бұл экспортта бағытталған екен дүние бойынша. Ең үлкен елдер ол Бразилия, жаңағы Вьетнам, Колумбия, Гондурас, Индонезия дейді. Бразилияның өзі сол 7.6-ның 2.2 миллион тоннасын шығарады екен, мысалы экспортта деген. Дүниедегі ең үлкен жаһандық экспорттың жаңа 10 мемлекет қамтамасыз етеді екен, 84% кофенің. Осы елдерде жалпы мен естейтім, жаңа кейбір кофе ханаларын жәндегі алатындардың өзі сол плантацияда жатып, жәндегі тұрып, соның иісін жәндегі тамашалап сүйтіп алатындар бар дейді жәндегі кофеді, енді талғамға байланысты. Бұл енді сіздердің келесі бір этапқа көшетін болсақ, сіздерде енді бір белгілі жүйеге отыру үшін сіздерде бір сервис бар, бір баристаларды оқытатын мектептеріңіз бар. Мысалы, сервис орталығы бойынша мысалы сіздер қалай жұмыс істейсіздер? Мысалы, қысқаша соны бір атап өтсеңіз, мысалы, айына жылына қанша кофе жабдықтарына келесіздер? Жәндегі оборудование дейді, оның түрлері бар өздерінің. Мысалы, қанша уақыт ішінде сервис жасалынады, жаңартып отырасыздар, оны ремонтын жасау керек. Осы бір сегментті бір ахуалын айтып өтсеңіз, және келешекте бұл сегментте жалпы қандай талаптар болады, және оборудование, және құрал жабдықтар бар кофені жасайтын.
Енді ол біздің техникалық қызмет жағына келетін болсақ, ол былайша айтқанда рыноктағы потребность қой, сондай бар. Ол себебі кофе жабдықтарын әкеп просто сатып жіберсек, ертеңгі күні оны сервис жасау керек, там оның ана ауыстыратын заттары бар.
Қандай түрлері бар осы қазір топ дейді ғой жәндегі?
Енді ол негізгісі ол жаңағы профессионалдық жабдықтар болып саналады. Ол ана рожковый кофе машина білесің, ол сол ең негізгі профессионалды кофе машина, эспрессо кофе машина деп аталады. Ол негізі Италия елінде ойланып табылған и әлемге жайылған да. Қазіргі именно кофе қайнатудың несі ғой, әдісі. Ол эспрессо сол
енді қысыммен ялады жердегі, жоғары қысыммен пісті.
Иә. Одан бөлек мына фильтр кофе әдістер көп қой.
Батша деген сияқты жаңалықтар.
Бірақ ең жаңа әлемдегі таралған ол жаңа эспрессо машина арқылы. И сол эспрессо машина оның өзінің бір белгілі бір нелері бар, этаптары, оларға бір қызмет көрсетіп тұру керек. Кейде андай бір проблемалар болады там. Суға қосылған кезде там өзінің ішкен насостары егер дұрыс қолданылмаса, жаңа сол сынады.
Ақауға айналады.
Иә, иә. Соны біз дұрыс қызмет істеп тұру үшін біз өзіміз жаңдай сол
ережелерді айтасыз ғой, қалай қарау керек екен, иә.
Ережелерді түсіндіреміз, одан бөлек жаңа проблема болған кезде соны шешетін жаңа сервисный жаңа нелер, бөлшектерді өзімізде ұстаймыз. Оларға жаңа проблема болған кезде
мамандарды жіберсе,
да, мамандарды жіберіп тез арада шешіп береміз. Оның анда бизнес тоқтамау керек қой.
Иә. Yeah.
Себебі біз өзіміз бастаған кезде қиналатынбыз. Себебі кейде бір таңда кофе машинасында проблема болып қалса, уже адам іздейсің, білетін адам өте аз. Сен бір күнге нең тоқтап қалады, саудаң тоқтап қалады. Енді соны шешсем, сол енді ана айтады ғой, кәсіпте біреу бол. Енді сон ауруың болса, соны шеш. Сен уже жаңда бизнесің жүре бастайды.
Жүре бастайды.
Сол себепті біз өзімізді жұмысымызды сол жаққа аудардық, себебі өзіміз басында біз сөйтіп қандай
үйрену ғой, да, соны.
Кофе барымыз болған кезде сөйтіп қандай бизнес центрдің ішінде кофе барымыз болған, сонда қиналатынбыз. Біз содан кейін осы техникалық қызметті күшейтейік деп, сондай даже мен өзімнің ана бас бір техникалық қызметкерім бар. Ол туралы өзім бір пост жазған бір.
Көрдім.
Өте бір.
Үлкен бір кісі.
Ол туралы тоже айтып беруге де болады, андай бір. Ол жұмысқа келуінің өзі бір қызық.
Айтып өтсеңші бір кішігірім.
Иә, ол
басты маманыңыз.
Да. Ол үлкен кісі өзі былай уже
есімді жазыңыз, иә?
Тимур деген ағамыз ғой. Тимур аға деп қоямыз өзіміз. Былай коллективте жас жағынан сол кісі ең үлкен. Да, өзіміз сыйлаймыз. Кейде ұрсып қалады, андай өзі андай
кісі да
принципиальный. Одан кейін бірақ андай өте ақ көңіл, андай шыншыл кісі да.
Адамгершілік жағы.
Да, адамгершілік жағы өте андай жақсы.
Жоғары.
Ол кісі жұмысқа келуі сол бір кездерде сондай бір шет мамандардан шақыратынбыз да өзіміз жаңа проблема болған кезде. Кейде уақытында келеді, кейде келмейді, ұзап. Бір күні сол кісі келді. Келді, жаңа проблема тез шешіп кетті да. Үлкен мықты маман екенін көріп қалдым ба, байқап қалдым. Одан кейін енді біраз уақыт өтті, тағы да сондай проблемалар болған кезде мен тағы да сол жаңа компанияға хабарласып шақырса, басқа бір маман келді. Ол енді сәл андай кішкене қатты жоғары маман емес екен, айтып істеп берді, айтып жаңа проблема шешті. Бірақ мен сұрадым да сол кісіні, ана кісі қайда, алдында бір келген десем, ол кісі жұмыстан шығып кетті дейді. Үш ай болды дейді, жұмыстан шығып кетті дейді. Мен ойыма кетті, енді ақырын біз компаниямыз өсіп жатыр да, сол сегментті ақырын неғып жатырық уже. Дамып жатырық. Одан кейін енді ол кісіден телефон сұрасам, телефон білмеймін деді. Одан кейін енді хотя бы бір барма ол, қалай табуға болады ол кісіні десем, енді мамасының бір білмеймін қайдан білмеймін, мамасының үйін білем дейді да, адресі осындай дейді. И ладно деп соны алып алдым. Содан кейін енді сол адрес бойынша бардым, бір күн бардым, ешкім жауап бермейді, мүмкін үйінде болмады.
Үйіне бардыңыз?
Иә, жаңа мамасының үйіне бардым. Ешкім жауап бермеді, кетіп қалдым. Кейіннен тағы да бір бардым, мүмкін қателестім ба деп ойладым, тағы да барып көрейінші деп. Тағы да барсам бір кісі жауап берді. Мен енді ол кісі танымайтын кісі, мен енді даунфонында сөйлесіп тұрмын ғой, осындай атым осындай, там Мастер кофенің директорымын, балаңызды жұмысқа шақырайын деп едім деп еді. Енді ол кісі танымайтын кісі болған соң білмеймін, айтып көрейін деп әйтеуір есікті ашпады, бірақ былай көріспедік те.
Қай жылдары бұл?
Бұл 2016-ның аяғы, 2017 басы ғой. Содан кейін ол кісі бір күні звондады өзі, осыны іздепсің, кім боласың, не үшін іздедің деп сұрақ қойып, сөйтіп Акасы әлі жұмысқа тұрмапты. Бұл пака андай свободный плавание жүр екен да. Жұмыс деп жүрген жоқпын дейді да. И кездесек деп наставить айтыр да, осын кездесіп, соның енді былайша айтқанда предложение сделал, от которого невозможно отказаться деп айтады ғой. Бірақ енді андай материалдық түрде емес, былай енді
келешекте
болашақты айтып, ол кісімен айтыр келістім. Жұмысқа айтыр кейіннен келіп шығатын болды. Сөйтіп әлі күнге дейін жұмыс істеп жатыр. Былтыр Италияға барып келді ол кісі. Ана өзіміздің ана импорт жасайтын оборудование бар, Астори деген бренд. Соның заводына барды, көріп там итальянстарға түсіндірдім дейді, не дұрыс жасау керек екен дейді.
Итальянстарын сұрап қойдым ба? Мықты ма отыр ба?
Олар тыңдап тұрғанда, ана дұрыс айтасыз деп.
Итальянстар кейін сұраған жоқ па? Қалдыр алайық деп осы негізді.
Ана кейде болады ғой, кейде действительно олар бірақпен жіберіп қалады. Сондай нәрселерді
байқайды иә оны.
Да, бәрін айтып, андай кофе машина
не жалпы мықты маман. Ең жиі кездесетін қандай ақау осы кофе неде, жәндегі оборудованиеде?
Ең жиі кездесетін ол ана помпа деп қояды, кофе машинаның андай
насос,
су тартатын насосы. Егер су дұрыс түспесе, кейде болып қалады сондай. Жиі болады да, су дұрыс түспесе сол жандай андай сусыз жұмыс істеген кезде жандай нагрузка болып, сол жұмыстан істен шығады. Соны ауыстырып береміз. Қатты да қымбат емес, и қатты арзан да емес, бірақ жұмыс істеуіне маңызды жандай бөлшек. Оны біз запаста ұстап отырамыз әрдайым. Ну енді андай человеческий фактор дейді ғой. Адамның өзінің істегеннен болатын нәрсе де жандай.
Ұмытып кетеді.
Немқұрайлықпен қарайды кейде. Суды досып келмей қалады. Сол себепті ең жегіседі сол.
Помпа, иә. Негізі жалпы сіз және мамандық дейсіз ғой. Мысалы Apple-дың ең үлкен, мысалы Стив Джобстың өзінен кейін марқұм тастап кеткен жәндегі мұрасы болса, ол Тим Кук шығар деймін да. Себебі қалай Стив Джобс кетті? 10 жыл асты мысалы. Қазір қанша жыл? 13 жыл болды. Apple одан сайын күшейіп келе жатыр да. Мықты өзінен кейін бір нен тасап кетті да, және наследник дейді және мұрагер ретінде. Енді сіздер бариста жәндегі жетілдіруді сіздер қалай қолға аласыздар? Сіздің белгілі мектеп белгілі бір жүйе бар ма жәндегі? Өйткені ең көп текучкада сол баристалар шығар. Өйткені кофеханаларды мен көбінесе жиі кездестірем. Баристалар өзгеріп отырады. Көбінесе жәндегі жас нелер ғой, студенттер болуы мүмкін, немесе жаңа бітірген студенттер. Жалпы осы бағытта оқыту мектебін қолға қала аласыздар. Бариста.
Ол бізде ол жүйеленген бір былай сала деп айтса болады. Біз өзіміздің компаниямыздың ішінде жандай шеттен келген адамдарды, болмаса кафені ашып жатқан кісілерді оқытатын өзіміздің бір платформамыз бар, тренерларымыз бар. Олар өздері сол әр түрлі жарыстарға барып, болмаса басқа бір білікті мамандардан білім алып, білімін өсірген кісілер. Себебі былай бізде Қазақстанда ондай мектеп жоқ, или университет, колледж жоқ бариста дайындайтын. Олар көбінесе осындай
жолмен жаңды, да?
Шетелден келеді, Ресейден келетін бір мамандардан или барып болмаса үйреніп алады. Ол былайша айтқанда андай поварлар сияқты, бірақ именно кофеге қарай
бағытталған,
кофені бәрін түсінеді там. Дәнектер қай жақтыкі, қандай нелері бар, нюанстар, оның дәмі бар, оның бәрі өздері үйшет етіп, сондай жаңадан келген жаңа мамандарға үйретеді. Бірақ енді ол оқудың өзі былай қатты үлкен процесс емес. Бізде мысалы базовый деп қойды.
Қанша уақытта
дайын? 3 күнде сен уже кофе жасап үйренесің. Бірақ уже ана сурет салу несі кішкене ол уақыт пен тәжірибемен келетін нәрсе.
Шеберлік қол жағы.
Иә, жол шеберлік. Бірақ жаңа 3 күнде уже кофе жасай аласыз.
Жаңа
мықты болмасаңыз да уже жасай аласыз.
Бірақ стандартты кофе жасай алады.
Мықты болу үшін енді жаңа кішкене ұзағырақ жұмыс істеу керек. Одан кейін жаңағы адамның өзінің кішкене несі де болады.
Қызығушылығы.
Иә, қызығушылығы андай түсініп тұрады да.
Өнерге жақын адамдар ғой көбінесе.
Андай бір кейбір ана поварлардың тамағы өзімен өзі дәмді болып тұрады да, қанша а кейде бір расчетпен жасасаң да дәмсіз болады.
Ықылас бол.
Сондай нәрсе бар да. Адамның өзінің кейде склонностары. Соған байланысты мен өзім мысалы жасаған кезде ондай енді ықылас бар шығар, бірақ болмайды да, менде дәм шықпайды. Расчетпен біз расчетпен жасаймыз да.
Мынанша робот сияқты конвейер.
Да.
Жасасам болды дейсің.
А менің партнерім және бауырым інім бар, Мұрат. Ол өзі сондай бариста болып бастаған, бізде кәсіп бизнес жаңадан ашқан кезде ол сөйтіп келді бізге. Ол оның жасағаны дәмді болып шығатын да.
Сүйсініп жасайды ғой.
Да. Ол ондай расчет жоқ ода, ол сезіммен жасайды. Ол бәрін бит жасап береді, мә деп береді. Яғни ішкен адамдар айтады да, мә мұны күшті.
Сол адамдардың ләззетінен ләззет алатын секілді ғой жөндегі. Мен азаптарға бір ләззет сыйладым деген секілді.
Иә, ол өзі сол ісінен өзі ләззет алады.
Ләззет алады, иә.
А біз кішкене расчет болған соң ана жерде дәмді
жиі ғой сіздерде жөндегі істеп тұру керек деген сияқты. Жалпы негізі қанша бариста осы күнге дейін жөндегі оқуында өткен бір сан ретін айта аласыз ба мысалы қанша?
Енді былай точный саны білмеймін, бірақ 2023-те біз былай жылдың соңын қорытындыған кезде бір где-то 1000-ның төңірегінде адамды оқыттық.
Оқытқан екенсің.
Иә. Ну бізде оқып кеткен, оның арасында өзіміздің баристалар бар. Шеттен кеп басқа қаладан келгендер бар. Где-то 1000 оқушыдай.
Жалпы бұл салада бір мектеп ашылады деп ойлайсыз ба келешекте? Өйткені әр саланың бір несі болады енді, жаңа мамандандырылған жөндегі өзінің.
Мен ойымша үлкен бір колледж, университет сияқты ашылады деп ойламаймын, бірақ енді андай академия деген сияқты
мамандандырылған,
өзі болады деп ойлаймын. Себебі ол туралы біз өзіміздің де ойымызда бар.
Жалпы деген сіздерде жоспарларыңызда деген.
Енді ол біз ол андай қажеттілік, себебі бизнесте де сен жақсы жанды қызмет көрсету үшін, жақсы жанды сапалы продукт жасау үшін жақсы мамандар керек та. Оны оқыту керек, үйрету керек. Ол жүйелі түрде болатын нәрсе, оқытып отырады. Біз енді қазір енді өзіміздің немізде андай отдел обучения деп қойып үйретіп жатырық. А болашақта соны кішкене андай академия жасағанға бір ниетіміз бар.
Қадамдар, жоспарларыңыз бар.
Жоспарларымыз бар.
Жалпы жөндегі оборудование жағынан бір ойыма келді жаңа сұрақтың алдындағы сұрақта. Осыдан бір 1-2 күн бұрын Алматыда үлкен бір не болды, иә, форум болды деймін. Кофенің форумы ма, осы өткен апта болды ма, есімде емес. Сол жерде көрсетіп жатқан мына кофе аппарат мысалы 20,000 доллар тұрады. Мынау жөндегі одан да қымбат. Жалпы осы баға жағынан болсын, сапа жағынан болсын, сіздерде жөндегі оборудованияларды қаншалықты бұл әсер етеді мысалы? Кофені қымбат, оборудование қымбат болса мықты кофе жасайды деген сөз бе, әлде ол жалпы брендке байланысты ма? Сіз енді Италиядан және басқа да жерлерден аласыздар. Қандай неге көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын
мен. Енді әрине ол жаңағы ненің кофенің шығуына әсері бар. Ол кофе машинаның андай бір дәрежесі, ол ана машинаның да бір скоростына байланысты тоже, лошадиная сила, мысалы аттың күшіне байланысты тоже.
Феррари ғой, үшін десеңші, енді кейбіреулер.
Бағасы жоғары болады ғой. Сол сияқты да, ол кофе машинаның ішінде өзінің андай бір белгілі бір нелер бар. Технологиялар бар да, там мультибойлерін айдап қояды, там судың өзінің бір точный температурасын ұстап тұру, андай давлениеге суыққа кетпеу керек, болмаса уақытша тұрған кезде суып қалмау керек, оның бәрін бір температурада шығару үшін оның ішінде жаңағыдай
чувствитель дейсің, өте да мынандай не.
Оны жасау үшін кішкене уже жабдықтар, технологиялар қымбатырақ болғандықтан ол бағасы өседі. Сол себепті біз өзіміздің кофеханаларда біз тек қана сондай мультибойлерный кофе машина қоямыз. Ол әрине бағасы арзан емес. Мысалы неге біз енді кофехана болып ашылған соң ол ең көп инвестициямыз ол жаңағы
машина
кетеді. 10-12 миллиондай сол тек қана кофенің молка жаңа кофе машина кетеді. Таңғалып сұрап жатады. А то былай енді классикалық былай кейде біз бизнесмендер келеді, енді біз андай нені жаңағыдай B2B қызмет жасаған соң, сатқан соң бәрі андай бірінші зданиян дизайн, дизайнга бәленбай акчаны салат.
Стакандары кымбат.
Диван, неше түрлү айтып бәрин кымбат салат да, бәленбай акча кетти. Бизге энди кофе машина беш деп келет. А, рассрочкага айтып бир арзан бир демесин айтып. Главный кофе машина басып алды. Таңгаламды айтатынды, ол енді сен енді кофе ғана ашып атсың. Ладно, енді там караоке болмаса, там ресторан болса, сен кофе машинаға бір қатты көңіл бөлмей қойсаң болады. Бірақ сен кофе ғана ашып отқан соң, бұған енді қатты көңіл бөлу керек.
Продукт қой, ең маңызды.
Ең басты продукт қой сен кофе. Сол себепті біз ана.
Ананың бәрі жылдырлақ не ғой? Қабы ғой негізі.
Иә, ол ана бәрі ойлайды, дизайнмен алам, не қылам деп сондай жаққа қатты көңіл бөледі. А продуктке көңіл бөлмейді. А біздің енді миссиямыз сол енді продукты болған соң осы сапалы продукт беру үшін біз соған көңіл бөлеміз.
Көңіл бөлесіздер.
Сол себепті ол жаңа кофе машинаның деңгейі де сол қымбаттайды. Ну, енді брендке де байланысты кейде уже былай мына рынокта уже баяғыдан бір белгілі болған брендтер бар. Ол может кішкене функциона сәл сыла болады, но бірақ брендтің арқасында ол қымбат болады. Енді ол уже қаншама адамды қолданған. Рекомендациясы бар деген сияқты. Сол себепті кейде
танымал.
Да. Бірақ ол көп брендтің көбісі осына Италия жақтан шығады да, себебі сол.
Шебер ғой оларда, я, негізі.
Енді бұл
кетіп қалған далға.
Напитікті сол жақта ойлап тапқан ғой. Эспрессо деген әдісті. Сол жақта. Иә, сол жақта жаңағы нені, енді жаңа жабдықтарды сол жақта ойлап тапқан көбісі. Мына көбісі итальянский кофе деп айтады да.
Иә.
Негізі Италияда кофе ішпейді. Ешкім оны білмейді. Олар да біз сияқты жаңа жақтан сатып алады да, өздерінде қуырады, упаковка жасайды да, сатады.
Бірақ машинасын өздері жасайды. Оборудованиесін.
Да, оборудованиесін өздері жасайды.
Иә, рас сөзіңіздің расы бар. Мен өзім итальяндық компанияда 12 жыл істедім ғой. Бізде әр итальяндық жәндегі өздерінің дүниежүзін ашқан кезде кофе рум деген болады, кофе леди деген болады. Соны дайындайтын әйел болады, еркек болады, немесе соларды Италияда барып оқытады. Сол кофені дайындау үшін. Сол ойлаймын, компанияның бізде мұнай шығару компаниясы болса да, кофе үшін кофеге дейін, оның шекеріне дейін, лавация, соның бәрі өздері алып келеді. Соны таңғалдым, соншалықты. Сосын күніне олар эспрессоны 5-6 эспрессоны ішіп тастайды, кішігірім осындай неден. Кейбіреуі 7-8 эспрессо ішеді, мен ойлаймын, қаншалықты жәндегі қызықты жәндегі ел ретінде кофеге өте қатты көңіл бөлгендер.
Иә, ол итальяндық вот көбінесе ол сондай мәдениет қалыптасқанда олар күніне сол тек қана кішігірім ғана эспрессоны там 4-5 чашкасын ішіп алады.
Жұтып жүреді кәдімгі.
Да. Бірақ мына бізде мына СНГ-де, Америка мысалы даже да, ол жақта ондай дамымаған. Бізде ол основа эспрессо уже жаңағы латте, капучино, американо жасап алып соны ішеді. Бізде сөйтіп дамыған. Сол себепті мынандай үлкен стакан бізде қатты дамыған. А Италияда бәрі ондай кішкентай.
Кішкентай стакан.
И олардың андай мәдениеті қызық. Мен өзім Италияда болдым. Мынандай бұл ояқта спешалти деген онша дамымаған.
Дамыған, иә.
Тек қана эспрессо. Оларда эспрессо деген бір какой-то бір не сияқты, андай бір необходимый сияқты кіреді да.
1 евро береді.
Да, 1 евро береді да. Хоп, деп эспрессо ішеді да.
Кете береді.
Жұмысына кете береді.
Иә. Күш алады осыдан.
Да. Қызық.
Иә, енді келесі тақырыбымызға көшейік. Жалпы интернет дүкен бұл енді бөлек сегмент. Интернет сіздерде Қазақстан бойынша кофе өндірісіне арналған отандық интернет дүкен желісінен бір номер бір деп атасақ болады жалпы.
Енді бір деп айтуға да болатын шығар, бірақ енді
былай 10-ға кірістер.
Анализ жасамаппын.
Енді сайттарыңызда адамдар әртүрлі тауарлар ұсынасыздар. Талғамына қарай кофені таңдап аласыздар, қай елден, қызмет жұмыс қалай істейді. Сайттарыңызда 3 тауар категориясы бар екен сіздерде. Ол кофенің түрлері бар, ол жаңағы құралдар мен аксессуарлар, және оборудование дейді. Сосын кофеге қосымшалар, сироп, тағы да басқа. Осылардың қайсысы сегмент ретінде көбірек сатылады жалпы сіздерде? Енді тұтынушылар байланысты. Және тұтынушылардың қай сегмент көбірек сатып алады сосын? Жеке тұтынушылар ма, әлде бизнес иелер, B2B немесе B2C деген секілді?
Енді былай сайттың өзіне келетін болсақ, сайт арқылы әрине ол жаңдай физикалық тұлғалар, ол үйіне мысалы офиске алатын адамдар сол сайт арқылы заказ береді. Көбісі солар. Енді ол жерде көбі өтетін әрине ол кофе. кофе там мысалы. Сіз түрлеріңізге қандай кофе ішкіңізге тоже жаңағыдай сайт арқылы заказ берсеңіз, өзіміздің неміз бар, жаңағыдай жұмыс істейтін уақыты, бүгін заказ берсеңіз, бүгін кешке дейін, болмаса түстен кейін заказ берсеңіз, ертең күні әкеп береді. Қосымша ол кофеге қосымша біз ана үйде қайнататын жаңағыдай кофенің жаңағы әдістері бар, басқа там варонка деп қояды, гейзерный кафе варка, сондай-сондай нелерді сатамыз, аксессуарлар.
Құралдар бар,
құралдар. Соларды алады, үйіне алады, жаңағыдай
кофемандар
жасауға
любительдер.
Да. Бұл енді бұл андай үлкен ауқымды не деп айта алмаймын, себебі біз ол үйде кофе ішу енді дамып келе жатыр. Қатты ондай көп емес. Қазір көбіміз кофе қанадан ішеді. Жаңа интернет магазинде енді сол жылдан жылға өсіп келе жатыр бізде жаңдай потребление. Адамдардың несі.
Айналымда.
Да. Бірақ біз енді компания ретінде қарасақ, бізде все-таки B2B көп. Бірақ олар енді жаңдай интернет арқылы емес, олар андай
тікелей
хабарласады. Болмаса біз өзіміз барып түсіндіріп сол арқылы сатамыз. B2B ғой енді көбінесе. Бизнес былай ауқымды қарасақ көп жаңағындай біздің табыс B2B-ден келеді.
80% секілді ма? Парето секілді ғой, 20-80. Жобамен.
Даже 80%-дан да көп шығар. Қазір уже 80%, себебі біз ана кофеханаларды дамытып жатырмыз ғой. Қазір кофехананың
көбейіп жатыр оларда.
Несі, да, долясы жылдан жылға өсіп жатыр. Ана B2B енді бір орында тұр, ақырын дамып жатыр деп айтса да болады. Сол себепті енді 5-6 жылда мүмкін басқаша болады. Уже картина наоборот 80-де 20, 20 B2B бизнес қалады.
Анау
80 болып кету мүмкін да. Енді болашақ.
Енді әрбір бизнесте сондай бар ғой, жаңағы киім кигенде де айтады ғой, сен 100% киім болса 20%-ын 80% киеді екенсің де, 80%-ын 20% киеді екенсің. Сол секілді сіздердің основной және косяктарыңыз B2B болып тұр ғой деген ғой жалпы.
Иә, бүгінгі таңда сондай болып
тұр. Енді бір соңғы бір тақырыпқа тірелсек, сіздерге бұл нарықта сіздер енді 10 жылдан аса қызмет етіп келесіздер. Енді басыңыздан өткен неше түрлі оқиғалар бар, және әрбір бизнес деген енді кәсіп деген жалпы оңай емес негізі. Кәсіп деген бастау. Ең ауыр челлендж сізде қандай болды деп ойлайсыз осы 10 жылдың ішінде?
Енді ол ауыр челлендж менің ойымша ол тек қана менде емес, барлық бизнесте болды. Ол менің ойымша ана локдаун болды ғой, пандемия. Иә, сол ауыр челлендж болды деп ойлаймын. Себебі біз сол 2020-да болды ғой, сол 2020-да сол ең бірінші жаңа кофеханамызды аштық. Ашылғанымызға бір 2 ай болды, жұмыс істеп жатқанымыз енді бүйтіп көріп атқанымызда.
Инвестиция құйдыңыздар қанша?
Өзіміздің инвестициямызды құйдық.
Там қаражат қанша? Еңбек,
да. Уақыт. Біз енді бизнес ашқанда біз андай сразу бүйтіп мынандай франшиза алыңдар деп сатқымыз келген жоқ. Біз өзіміз істеп көрейік, оны аттайтыретейік, содан кейін барып ұсынамыз деп ойладық та, сол кофехананы өзіміз инвестиция алып өзіміз аштық. И сол уақытта жаңағы локдаун басталады, бәрі жабылады, енді болашақ не болады белгісіз де. Сол кезде бізде жаңағыдай сұрақ туындады, мына кофехананы не істейміз енді? 2 ай болды ашқанымыз, енді жабу керек па деп. Мысалы енді бәрін жабыңдар деді ғой. Енді ол ана жақта арендаң бар, не бар там, жұмысшыларың бар, оның бәрін қамтамасыз ету керек. Одан кейін жаңағы не деді жаңағы енді басты өзіміздің B2B бизнесімізде де тоже продажа тоқтады. Бүкіл кафе ресторанда жабылды ғой. Ең ауыр бізге сол бір челлендж сол кез болды. Но бірақ шүкір жаңағы команданың жаңағыдай сплоченность дейді ғой, ауызбіршілігінің арқасында ол этаптан да былай ешқандай несіз бір керемет бір андай не болған жоқ, қиналатын ештеңе жоқ, өтіп кеттік. Там где-то бір 2 ай болды ғой бір жаңағыдай қиын кезде.
Полный карантин болды ғой 2 айда. Сол 2 ай болады деп басында да ойлаған жоқпыз, біз ойладық қой бұл қашан бітеді деп, ешкім ойнады деген жоқ.
Ешкім ойнады деген ол
неше түрлі жаңағы нелер болды, жоспарлар болды, бір жыл екі жыл болады дегенсіз.
Адамдар
настроениелер
мир не будет прежним деп бәрі айта бастады.
Бірақ сол пандемияда өтіп кеткендер өтіп кетті деймін де. Сол пандемияда қалай өтіп кетті, солар ары қарай дамып кетті де.
Яғни одан кейін біз
айтсақ, бір сынақ болды деген ғой жендегі.
Бір өсім көйіп кетті біз. Сол пандемия өткеннен кейін, анда бір резко андай не болады ғой бір.
Скачок.
Скачок болып кетті.
Сегірдіңіздерге
адамды. Білмеймін бір ана. Құдай сен бір сынақ беріп, егер сынағың достойно өтсең, ары қарай мен саған деп
берекесін береді деген жоқ жөнінде өзінің.
Берекесін береді сияқты да. И мен білетін көп бизнестер сондай болды. Содан өтіп кеткендер ары қарай күшті дамыды. Абы енді өкінішке орай сол кезде жалықпағандар да болды.
Алып кете алмағандар болды, көтере алмағандар болды. Енді Құдай басқа самасын дейміз, тағы бір пандемия. Жалпы сіз өзіңіз экзотикалық кофе түрін қандай тартып көрдіңіз осы күнде? Сізге ұнайтын кофе түрі?
Енді мен өзім бұл...
Сіз өзіңіздің жендегі, өзіңіздің ағайыныңыз, ініңізді айтып отырсыз жендегі. Сүйсін неше түрлі кофені көрсеткен шығар сізге.
Бұл енді мен өзіме келгенде осы сұрақ өзіме де қоямын мен. Мен негізі экспертім ба, болмаса бір маман или мен кәсіпкерім
ба? Басқарушысыз ба деген сияқты.
Бұл сұраққа жауап мен көбінесе, көбінесе кәсіпкер сондаймын деп ойлаймын да. Себебі мен андай кофені андай дәмі, мынандай дәмі деп андай қатты андай былай
талғам.
Андай талғам жоқ. Маған жақсы кофесі болды. Мен жаңа қосып отқан жаңа жұмыс істейтін болмаса мен жаңа інімнің өзі ол біледі қандай кофе жақсы, ол айта алады, мынау да андай дәм бар, мынандай дәм бар. Мынау жақсы кофе деп. Сол себепті мандай мен ондай ізденісте жоқ та қандай экзотикалы ана кофенің дәмін көрсем, мына кофенің дәмін көрсем деген ондай бір ізденіс жоқ біріншіден. Одан кейін енді ана дегенмен ана кофенің дәмін көрдім. Мен үшін бір андай не болмады. Андай кофе луфак дейді ғой.
Иә.
Соның дәмін көрдім. Ол енді оның
луфак деген кофе түрі де.
Иә. Ол ана
бір елден шыға ма ол, әлде түрі ме жалпы?
Жоқ, оның обработкасы
басқаша.
Басқаша. Ол енді былай қызық негізі. Мүмкін ол маркетинг жолында қолданатын нәрсе ма деп ойлаймын. Себебі бір аң бар, ол аң оны жейді. Ол жейді,
шығады.
Шығады.
Соны айтайын деп тұрмын.
Да.
Мысық емес пе сол? Мысық сияқты бір нәрсе, иә?
Иә, мысық. Ол сол Вьетнамда не істеледі. Бірақ біз оны біз сатпаймыз қазір. Кейіннен бір пәтуа шыққан сияқты, халал емес деген сияқты. Соны бір кезінде, соны білмей тұрған кезде айтып бір дәм көргем, бірақ
басқаша.
Ол андай басқаша деп айта алмаймын. Кәдімгі кофе. Андай. Енді мүмкін мен не қылам, бірақ андай мамандар бар ғой, профессионалдардың арасында ол именно осы кофе жақсы деп ешкім айта алмайды. Ол манжа мамандардың арасында жаң мықты баристалар, шеф баристалардың айтуы бойынша басқа жаңдай кәдімгі естественный жолмен обработка жасалатын кофелер түрі бар. Ол жаңағы бір определенный бір фермерлер болады да, осындай өсіреді, ол какой-то бір обработка арқылы жасайды. Сондай жаңдай бір какой-то региондарда өседі да. Мысалы бір бар қазір таңда мықты сондай мамандармен бағаланған Панама гейша деген кофенің түрі бар. Панамада өседі. Сондай бір гейша деп ат қойып қойған бір региондікі мүмкін. Сол кофе ең жақсы кофе деп. Ол андай жаңдай қатты қымбат емес, бірақ бағасы жай кофелерден әрине қымбат. Себебі ол жаңдай фермер бір белгі объем ғана шығарылады. Көп емес та.
Сұраныс көп бірақ, иә?
Бірақ сұраныс көп. Оны ана неден Япониядан сұрап, андай прямо броин қойып алып кетеді. Жаңа фермер өзі.
Бізде жоқ, иә, ол, иә, Панама кеш.
Бізде жоқ ол. Кейде болады. Болса тез бітіп қалады.
Эксклюзивный десең,
иә, эксклюзив. Ол өзіміз сондай бір қазір сондай бір жоспар қойып отырмыз. Сондайларды бір постоянно бір наличие ұстасақ деген
сияқты. Хотя бы өзім ішіп отырған деген сияқты ішінде Панама кеш деп.
Иә.
Бағасы қанша оның?
Ол енді былай граммы на байланысты болады. Граммы там $50 бір где-то былай теңгеге шаққанда андай бір 250 граммды сіз примерно бір 50 000 теңге 60 мың теңге сондайға сатып аласыз.
Қымбат екен?
Е, ол қымбат. Стаканға шаққанда может бір 5-6 мың теңге
шама. Бір стакан, иә, сондай,
иә. Е.
50 мың, значит, 200 мың, 250 мың, 500 доллар болып тұр ғой килограмм, иә, жобамен, иә.
Е. Сондай ол, ол ету килограммдап сатылмайды, сүйтін, а, жандай.
Кішігірім немесе сатылады,
иә? Кішкене пакетпен
сатылады.
Да. Ну, бірақ енді аптовый жандай алса болады, негізі. Бірақ жаңа біз әлі ондайды түсінбегендіктен, біз ондай көп ақымыз, өзіміз ана выставка барған кезде, жаңа өзіміздің жаңа специалистеріміз барған кезде, солар алып
көреді.
Ішіп жаңдай, жаңа баристалардың арасында өздерінде андай бір ритуал бар, капинг деп қояды. Жаңа ішіп дәмін көріп отады.
В общем, шетелге барғанда Панама кешсіз дейтін болдық қой енді. Ерге.
Иә, ол көбінесе андай specialty кафенелерде
болады.
Болса. А, жай кафенелерде болмайды.
Болмайды.
Себебі specialty емес жерде болмайды.
Есте болады бірақ енді. Бірақ осы заманда қазір жаңа басында айтып өткендей, екінің бірі кофені ашып кетті мысалы. Осыған көз қарасыңыз қалай? Нарықта 10 жылдай тұрақты қызмет ету үшін неге мән беру керек? Кәсіпкерлер ұсыныстарыңыз қалай? Жалпы осы кофе ашылып жатыр, ашылып жатыр. Бұның бір шегі бар ма негізі? Енді пирог енді белгілі бір аудиториямыз бар да Қазақстанда. Ол аудитория көбейіп жатқан жоқ қой, 20 миллионнан енді келдік. Кофехана тез өсіп отыр. Жалпы қалай бұл ойда?
Енді бұл жерге келетін болсақ, әрине, былай сырт көзге ашылып атқанға қарағанда бір керемет бизнес деп ойлайды көбісі. Бірақ мен енді былай анализім жасауым бойынша, ашылып тұрғандардың 70-80% доход әкеп тұрған жоқ.
Өзін ақтап жатыр.
Бір екеу деп ашылып атқан кофеханалар ол көбінесе жабылады. Бұл енді бұл ресторанный бизнеске тән ғой. Мынандай әлемдік статистика бар екен. 90% жанды ашылған ресторан бір жылдың ішінде жабылады. Сондай статистика бар. Енді кофеханаларға да сол да. Мысалы, біреу ашылады да бір жылдан кейін уже сатылып атады, жауып атады, в общем.
Жүрмейді.
Да, жүрмейді. Ол жүреді, бірақ ол андай бір
ақтамайды өзіне.
Да, пайдалы шығындарын ақтамайды. Бір белгілі жерге келген кезде уже тек қана шығынмен
күреседі.
Күресіп істеп атады. Бірақ мына сол енді последний соңғы болып отқан трендке байланысты адамдар ашып атыр деп ойлаймын. Менің ойымша енді бір бұл андай рынок қой, тоже. Жаңдай бір белгі уже нүктелері бар. Кішкене сеттер бар. Сондай сеттер, жаңдай желілер қалады жұмыс істеп, ол доход алып келеді. Себебі уже белгі бір дәрежеге жетіп алғанда.
Стандарттар бар ғой.
Да.
Белгілі жүйелері бар өздерінің,
иә. И аты кішкене жайылған уже.
Бренд.
Да. Сол себептен олар жаңдай ары қарай дами береді деп ойлаймын. Бірақ кофе культурасына келетін болсақ, бізде ондай мына Южный Корея, Японияға қарағанда төменірек әлі. Әлі потребление, мысалы, мынау кофехана ашылған сайын ол ана адамдарды таныстырады ғой кофемен.
Иә.
Көбейген сайын ол негізі жақсы да. Кофе ішпей жүрген адамдар қазір көп негізі. Вот солар кофемен танысады. Ол сөйтіп-сөйтіп
біздің нарық әлі де тоймаған дейсіз ғой, әлі де.
Әлі де жұмыс істеуге болады. Бірақ мен таңғалғаным, мына Астана қаласында кофехана өте көп. Көбейіп кетті да. Бірақ енді дегенмен, егер ана шетелдіктермен салыстырсақ, ондай көп емес. Мысалы, Южный Корея, Япониялар болғандай, каждый шақта
одан да көп,
одан да көп. Енді солардың дәрежесіне жету үшін әлі де ашылуымыз керек деп ойлаймын. Сол себепті бұл енді дамып жатқан сала болған соң кофе шетіндерде көбейіп жатыр. Себебі жылдан жылға көп ішеді.
Аудиториясы өсіп жатыр.
Иә. Жастар мысалы, көп ішпей жүргендер кеп қосылып жатыр. Үлкен адамдар, бұрын ішпегендер, мен бірінші жол биыл ғана ішіп бастадым деп мысалы талай адамдардың естеймін да. Өзім таныстарым бар, мен негізі көп ішпеймін дейді. Бірақ жаңа асылып жатқан соң бір сондай бір тренд болып кетті, әйтеуір бәрі кофехана ашады.
Ақшасы барлар сол кофехана ашып кетті ғой енді, шыны керек. Жөндегі ақша бар, франшиза алдым, ақшам бар, бірақ айналып келген кезде түсінгенім жүйесі бар, жәндегі желісі бар, сапасы бар ғана қалай деп тұрсыз ғой келешекте.
Иә, ондай бір ойлайтын маржасы көп бұл жерде. мен ақша
8-10 айда қайтарып аламын деген жендегі рекламалар кетті деген де ғой. Және мен таң қаламын, негізі шамалы аналитика жасаймыз ғой былай.
Иә, ол ондай кейбір нүктелер болады, андай бір
локация,
локация удачный болып қалады, ондай сондай болып жатады. Но бірақ ол бәрі сондай
исключение ғой, негізі
айтуға да болмайды. Себебі бұл кәдімгі бүкіл саладағындай бір бизнес қой. Мынау, например, ойлайды, мынау бір несі 20-30% там себестоимость, қалған бәрі пайда деп. А одан сен ұйымдастыру үшін там арендаң бар, жұмыс ақың бар,
оборудованиең бар.
Да. Ол ең соңында келгенде бір 15-20-25% рентабельность та негізі.
Маржа, иә?
Да, маржа. Сондай ол, ондай ел ойлайтындай енді үлкен маржа жоқ.
40 емес қой, иә?
Жаңа. Ондай жоқ. Білмеймін мен.
Мен де ойлауым сол. Сіз келісемін, осы сөзіңізге келісемін деген ғой жендегі. Адамдарға да көзін ашып бәлкім көрсету керек шығар деймін, фин модельдерін бәрін негізі осыны көбірек. Жалпы бәсекелес туралы ойыңыз қандай, ереке? Өзіңіздің және бәсекелестік и жалпы жоспарыңыз келешектегі, осымен сол соңғы сұрағым бір сұрақ.
Бәсекелестерге негізі көзқарасым былай айтқанда положительно.
Здорово конкуренция дейсіз ғой.
Бәсекелестік ол дамытады деп ойлаймын, себебі сен оны сен өз бәсекелесіңмен андай тікелей күреспейсің ғой. Сен ана потребитель, біздің келетін клиенттердің несін көңілін аулаумен, соған жақсы жаңа сервис продукты берумен айналысасың. Сол кезде егер сен ұнап жатса, сен жақсы болса, ол саған өтеді, келеді деген сияқты да. Сол себепті сен бизнес дамытасың, жаңа жүйелейсің, жаңа сапасын жоғарылатасың деген демекші. Сол бәсекелес болғандықтан
сапа артады.
Да, сапа артады. Ол біздің жаңағы қонақтарымызға, потребитель клиенттерімізге де жақсы да. Качественный товар алады, там сервис жақсы алады. Сол себепті андай бір егер монополист болсақ біз, да, оны не істесеміз, өзіміз ғой, ол уже дұрыс емес деп ойлаймын да. Сол себепті андай бәсекелестің де болуы
жақсы.
Жақсы да. Енді ол бәсекелес енді әртүрлі формада болады ғой бәсекелес. Кейбір бәсекелестіктер там өздерімен өздері қалысып
компетитор бір бірін,
да, сондай болып қалуы мүмкін да. Ол енді дұрыс емес. А былай жаңа клиент үшін бәсекелесу ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын, себебі ол жер дамиды да бизнес.
Сапа артады, сервис артады. Жоспарларыңыз қандай келешекке?
Енді болашақта біздің жоспарымыз, қазіргі стратегиямыз алдымыздағы уақытта кофеханаларымызды дамыту, жаңа санын көбейту. Себебі біздің миссиямыздың бірі сондай бір андай кеңістікті, сондай бір ортаны жасау да. Кеп кофе ішетін андай бір егер біз байқасаңыз, ана кофеханаға келсеңіз, андай бір еркіндік сезімі пайда болады. Сіз андай бір дресс-кодпен келмейсіз, спортивка болсын, там үйде
аурасы болады, өзінің атмосферасы болады,
пижамамен түсе сап кеп не қылса да болады да. Там кофе
ішеді, еркін сезіну болады.
Да. Сондай жерлерді көбейту да.
Чувство как дома сияқты ғой.
Да. Сол себепті енді алдымыздағы жұмысымыз қазір сол жақта. Дұрыс, жаңдай франчайзи партнерлар табу, солардың отбор жасап бірге, солармен бірге дамып шетелге шығу деген сияқты. Сондай бір санын көбейткен сайын енді Қазақстанға сыймай бара жатсақ шетелге шығу дегендей сондай бір
жоспарларыңыз бар, иә? Шетелге шығу,
көрші елдерге. Менің ойымша кәсіпті жасаған соң бір андай үлкен амбиция болу керек деп ойлаймын да. Ол бір өзім бір нем деген сияқты жанұяма жетсе болды деген нәрсе ол кішкене дұрыс емес деп.
Өз өзін шектеп қою ғой негізі. Бұл бизнесте ағайындыларсыз ғой сіздер, ереке, иә? Self made өздеріңіз бастадыңыздар.
Ағайындылар болғанда біз енді жұмыс кәсіпті ашқан біз менің өзім партнерім бар. Ол ағайынды емес, осы жұмыс бастаған екеміз. Кейіннен менің екі бауырым қосылды. Олар тоже басынан бастап кәсіптің. Сол себепті былай семейный деп те айтуға, бірақ қат семейный емес, тағы да неміз де бар, жандай партнеріміз бар,
серіктестеріңіз бар, иә?
Иә, просто мен бауырлармен осында партнерім деп айтуға болады.
Жақсы, кәсіптеріңізге берекет берсін, ереке. 100 болыңыз, 1000 болыңыздар сіздерге. үлкен не қалаймыз, мақсаттарға жетуге.
Рахмет.
Рахмет келгендеріңізге. Бүгінгі подкаст сонымен бітті. Осымен тамам. Рахмет сізге.